Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще обсъдим една тема, за която сме говорили много дълго през годините. Ще говорим за достъпа на хората с дихателни проблеми до домашно кислородолечение. Защо е важно да се изяснат всички гледни точки по тази тема и защо след толкова години всъщност този достъп до кислородни апарати не в болнични условия, а в домашни условия. Част от пациентите не могат да получават по здравна каса и най-вероятно от това проистичат през годините редица проблеми. Но най-напред да представя нашите гости. Това са Владимир Афенлиев, директор дирекция лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства в Националната здравноосигурителна каса. По телефона ще включим доцент Диана Петкова, председател на управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. Тук при нас в студиото на Националното радио е и доктор Александър Симичиев, пулмолог, началник на функционалното отделение към Медицинския институт към МВР, и Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония и пациентски представител в Европейската референтна мрежа за бял дроб. Много ми е приятно да сте наши гости днес. Здравейте!
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 Здравейте, доцент Петкова! Иска ми се да започнем с това. Цитирам, заради липсата на производители или търговци на апарати за домашно лечение с кислород, здравната каса все още не заплаща и не отпуска такива медицински изделия, въпреки че те са в списъка и от 2021 година. Започвам с вас, доцент Петкова. Това ли са последните новини? И все още ли апаратите са в списъка на здравната каса за домашно лечение?
Може би този въпрос трябва да зададете на господин Афенлиев, защото по отношение на прерогативите, които има здравната каса, аз няма как да имам компетентността, но това, което знам от разговори с него и с ръководството, с експертите от здравната каса, които ние периодично имаме в тази посока, е, че истината е такава и доколкото сме известно на търг, който е обявен в годините на COVID, когато търгуващите и дистрибутиращите кислородни концентратори фирми, които ги отдаваха за ползване на стойност, която ми е срамно да цитирам, но тя достигаше доста така имагинерни величини, не са се явили производители, които да заявят желание.
Добре, нека господин Афенлиев да каже тогава каква е актуалната в момента ситуация и ще продължим.
Ако ми разрешите малко по-подробно да обясним въпроса, защото говори се спецификация, търг, списък и така нататък. Медицинските изделия, които здравната каса заплаща, се оформят в една спецификация, така се нарича, в която са обединени групи, подгрупи и така нататък. Всяка година тази спецификация се гласува от надзорния съвет на касата, след което се провежда договаряне и се публикува повторно списък спецификация вече с конкретните доставчици и цени. Така наречените медицински изделия за кислородотерапия, кислородни концентратори, са група 5 на спецификацията от 2021 година. Потвърждавам това, че 2021 и 2022 година не се яви нито един кандидат, желаещ да се договори с нас и да сключи договор. Тоест, имаме ги в нашата спецификация, нямаше с кой да се договорим. Имаше възможност. По какви причини, не бих могъл да коментирам и не е работа на НЗОК да го прави. Тази година, защото това е процес, който ежегодно се повтаря. Спецификация, списък, има си определен ред, по който се включват нови изделия. Тук не говорим за ново изделие. Имаме две фирми, по понятни причини няма да цитирам имена, които са заявили участие, т.е. имаме готовност да проведем с тях договаряне.
И какво ще стане?
Преди каквото и да става обаче, стигаме до един проблем, който е общ не само за НЗОК, а за цялата държава. Трябва да има официален бюджет на държавата и оттам, тъй като не знам доколко знаят хората, бюджета на НЗОК всъщност е закон.
Точно
който
така
се приема от Народното събрание, нарича закон за бюджета на НЗОК. В този закон трябва да бъдат предвидени финансови средства, в това число и за така наречените кислородни концентратори. Тоест в момента те стоят отново в нашата спецификация.
Има две фирми подали желание.
Има две фирми подали, но за да се договорим с тях, трябва да имаме приет бюджет с съответните средства. Без Народно събрание бюджет не може да бъде
приет.
Би могло и служебно правителство да предложи бюджет, но няма кой да го приеме. Обяснявам защо е така, да припомня по-скоро. В момента цялата държава, това що е НЗОК, работи на базата едно постановление, което удължи действието по някакъв начин на бюджета от миналата година и ние имаме право да харчим в много строго фиксирани параметри на база миналогодишния бюджет. Това важи не само за медицинските изделия, това важи за всички лекарства и услуги, които НЗОК заплаща. Така че ако в обозрими времеви граници държавата, живот и здраве има бюджет и НЗОК респективно има бюджет, ние ще предложим и средства в този бюджет за медицинските концентратори.
Пресметнали сте за колко хора,
имаме едни критерии за... и изчисления, които са от преди две години, когато са вкарани в спецификацията. Сега в най-бърз порядък вероятно ще ги усъвременим, така да се израза. За да има някакъв по-точен хоризонт, колко пациенти би трябвало да получат, да, за кои заболявания, по какъв начин да стане.
Кажете за колко пациенти преди две години сте ги смятали, за каква сума става дума?
Не мога точно да ви кажа. Тогава са предвиждани, точна цифра не мога да ви кажа, но става дума за милиони лева.
Какъв брой пациенти, господин Афендиев, смятано ли е?
Смятано е на база конкретни заболявания, така наречените МКБ, които са посочени в критериите. Сега пак ще бъдат обновени. Надали някой ще ви каже точната бройка до човек, така да се изразя.
По-общата тема да отворим и всеки от вас да си каже мнението. Трябва ли кислородолечението за домашни цели да бъде поето от здравната каса? Доцент Петкова.
С този въпрос се занимаваме по умолозите години назад, откакто аз специализирам и работя белодробни болести, а и колеги, които са на по-голяма от моята възраст, се занимават с въпроса за домашното кислородолечение. Той битува в нашето ежедневие. Нашия национален консултант, доцент Османлиев, се пенсионира вече. От младите му години това е въпрос, който седи на дневен ред. Така че естествено, че трябва да поеме здравната каса лечението на тези пациенти, домашното лечение. И ще добавя нещо, което цитирам непрекъснато, че ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма реимбурсация и няма подпомагане на тези пациенти, които имат нужда не само от домашно кислородолечение, но и от другите, които имат нужда, примерно, от домашна вентилация. Няма друга държава, която да не помага на своите болни частично или напълно за поемане разходите за методите, т.е. за устройствата, които допринасят за подпомагане на дишането в домашни условия. Било то домашно кислородолечение или апарати за неинвазивна вентилация. Ако щете, дори за ултразвукови небулизатори, което в определени държави се реимбурсира.
Доцент Петкова, вие като председател на Българското дружество по белодробни болести, по какъв начин виждате това да се случи, за кои пациенти, по какви критерии, кои ще могат да получават, кои няма да могат да получават, защото сте изпратили различни становища до Националната здравноосигурителна каса в края на миналата година, като помощни средства ли да бъдат те, в кой списък да влязат?
Веднага искам да направя едно уточнение. Благодаря ви за този въпрос. Никъде в света не ми е известно домашното кислородолечение да бъде базирано на критерии или дефиниция за хора с увреждания. При вас е госпожа Маева, с която проведохме разговор за това, че кой бил човек с увреждания или не. Никъде телково решение или друго такова не седи в основите на медицинските критерии за назначаване, за индикации на домашно кислородолечение. Нека вашите слушатели да разберат това.
Добре.
Кислородът не е помощно средство, а е немедикаментозно средство за лечение. Тоест средство за лечение. Не е нещо, което подпомага пациента, както проходилка, туалетен стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек. И второто нещо. Тук според мен се премества проблема от здравата на болната глава или обратно, както си решите, защото навсякъде в медиите беше цитирана една дефиниция, с която ние трябваше да се съгласим или да не се съгласим, която касае хората с увреждания, тъй като по компетентност индикациите за кислородолечение включват критерии за наличие на дихателна недостатъчност и то хронична такава, която трябва да има съответно проследяване, преценка от пулмолог, няма как да обвържим индикациите за кислородолечение с видите ли, процент от инвалидност съобразно ТЕЛК-овото решение или пък дефиниция за хора с увреждане. Има си строги критерии, индикации, които са възприети навсякъде в света.
Кислородният апарат по принцип би следвало да е помощно или медицинско средство.
Така, не бих казала, че е така, защото кислородният апарат е устройството. Кислорода е този, който навсякъде в света е възприет като немедикаментозно средство за лечение. Така че,
добре,
това, което
този...
ние сме коментирали, въпросът е да се намерят средствата. Затова, нека да ви дам следния пример. Всички болни, които имат астма или ХОП, ползват устройства за инхалиране, в които има вътре медикаменти. Те защо не са помощни средства, са средства за лечение? Те са също устройства, но не са помощни средства.
Покрива ли ги касата?
Разбира се, че е така.
А бутилката с кислород?
Не покриваме устройството, а съответното лечение. Така или иначе, кислородният концентратор струва немалко пари, но знаете, че има медикаменти, които имат много по-висока цена. Не е важно толкова дали социалното или здравното министерство или който щете ще ги покрива. Въпросът е да се намерят средствата и да се създаде пациентите да ги получават.
Добре.
Касата сме уточнили още 2020 година, през август месец сме внесли критериите, които включват индикации, контраиндикации, проследяване, абсолютно всичко това, което е необходимо да се стартира домашното кислородолечение. Но самото закупуване на устройствата не че е маловажно, напротив, изключително важно е, но организацията, която трябва да има в страната за мониториране на ефектите на това лечение е изключително важна и това е все едно да раздадем, ако сме раздадем и кислородни концентратори сега, както беше искането, доколкото разбирам от пациентските организатори, може и да греша, но това е да поставим колата преди коня.
Добре.
Кой ще проследява тези пациенти? По какъв начин ще се мониторират ефектите? Запомнете,
в момента, нали, също ги проследявате тези пациенти, които си ги купуват сами със собствени средства?
Как те смятате, че ги проследяваме?
Ми аз питам, не знам.
Няма такова нещо,
не ги проследявате.
Да е, няма, нито има такива изисквания, нито има начин. Това е хаотична една дейност, която някой на добра воля може да извършва при тези пациенти. Или ако отидат да си платят кръвните газове, някой да ги погледне по умова, когато отиват на рутинните им прегледи, ако са болни с ХОК, да кажем, три пъти през годината, или ако имат дихателна недостатъчност, също толкова. Но тези пациенти изискват едно близко мониториране на ефектите, защото кислородолечението, както може да помогне на пациентите, така може и да доведе много бързо до влошаване на дихателната недостатъчност и до бързата необходимост те да постъпят в интензивно отделение, а някои загиват изкъщи от предозиране на кислород.
Нека да чуем господин Афенлиев, искаше нещо да каже и след това да дадем думата на двамата гости.
Тук научния спор, така да се каже, не. От тази година има две спецификации на медицински изделия. Едната е тази, за която допреди малко говорих. А от 1 юли, доколкото е известно, Националната здравна каса се занимава и с администрирането на другите медицински изделия, които са помощни средства за хора с увреждания. Именно по този повод в момента възниква дискусията, към която, пак казвам, касата няма отношение, където се реши дискусията. Там ще се случат нещата, но дали да са в тази спецификация, в която практически те вече са, или в другата.
Добре.
За това става дума.
Госпожа Маева, кажете по това, което до момента коментираме.
Първо, трябва да започнем от това, че трябва да направим рязка граница между това какво представлява кислородният концентратор, който по дефинициите на Закона за здравето е вид медицинско изделие. Кислородолечението е метод за лечение. И оттам идва този разнобой и може би доцент Петкова по някакъв начин е била засегната от диалога, който сме провеждали с нея досега, но за всички е ясно, че стъпвайки на закона, ние трябва да намерим решение в полза на пациентите, които страдат от дихателна недостатъчност. Проблема обаче в България е следния. От една страна имаме голям брой пациенти с ХОП. От друга страна имаме пациенти с редки дихателни заболявания. За редките заболявания знаете, че няма регистър, както и за пациентите с ХОП. Ето затова господин Афанлиев не може да отговори колко точно концентратори са нужни. Ако ние имахме тези регистри, сега щеше да бъде много лесно на касата да изчисли и да прецени. Отделно правилата за отпускане на кислородните концентратори.
Доколкото разбрах, до тук ги има написани от доцент Петкова.
правилата, които бяха написани през 2020 година, касаят само редките белодробни заболявания.
Това не е вярно, госпожо Маева.
Моля ви да не спорим, защото имам документи пред мене от касата, които показват как е разписано ковидове заболявания редки.
Тоест, кажете, доцент Петкова, за кои заболявания?
Значи, в 2020 година, през август месец, направете си справка, експертният борд по белодробни болести е внесъл по надлежния ред към управителя на здравната каса, съответно документи по отношение на това, кои са индицирани, където се включват и редки болести, и не толкова редки болести, и пациенти, всички пациенти, които са показани за кислородно лечение. Оттам нататък, по отношение на това, кой е включен като група заболявания, нас никой не ни е питал и до този момент не сме давали подобно становище.
Не трябва ли дружеството да ги каже всъщност?
Никой няма такова официално писмо, което да ми е известно, нито към експертния борд по белодробни болести, нито към, съответно, към консултантите на касата.
Може би инициативата.
Управителния съвет на дружество. Ние, което сме дали като домашна кислородотерапия, обосновки, алгоритми за предписване, проследяване и контрол, включва от редките болести до палиативната медицина и тези с сърдечно-съдови заболявания.
Тоест, няма как редки да болести, хоп, муковисцидоза, примерно, хора с онкологично заболяване в някакъв последен стадий, на които им се налага. Всички са включени, твърдите, че всички.
Разбира се, добре. Няма как, госпожо Маева, да гледаме на пациентите разделно. Аз това говорих и в парламента. Няма как тези, които са с белодробна хипертония или с кистична фиброза, да отделим от другите, които имат напреднала сърдечна ли достатъчност, невромускулни заболявания или пък хронично обструктивна белодробна болест.
Добре, нека да включим доктор.
Достъпът на всички пациенти трябва да бъде равнопоставен. Всички, които имат индикации.
Добре, доктор Симичев, вашия коментар до тук по темата.
Малко се чувствам като на Вавилонската кула, защото говориме по един и същи проблем, но някак си не се разбираме. Ще ми се да почнем да се разбираме малко повече. Кислородолечението като метод е метод, който е широко застъпен във всички сфери на медицинската дейност, и в неврологията, и в кардиологията, и разбира се основно в белодробните болести. Факт е, че у нас няма реимбурсиран нито един от методите за доставяне на кислород, защото те не са един метод. Има поне три големи групи методи за доставяне на кислород, един от които са тъй наречените кислородни концентратори.
Но нито един не е реимбурсиран.
Нито един не е реимбурсиран. Започва се в момента с реимбурсиране на домашно кислородолечение с кислородни концентратори, което е само една малка част от кислородолечението, защото в света хората, когато са проучвали темата за кислородолечението, са видяли, че нискодебитното кислородно лечение, което може да бъде осъществявано с кислородни концентратори, най-вече има място при лечението на хроничната обструктивна белодробна болест с изразена дихателна недостатъчност и с тежка хипоксемия. Там удължава живота, там намалява хоспитализациите, там даването на концентратор вкъщи на такъв пациент под медицински надзор позволява да се спестят пари от излишни хоспитализации, от влошаване на състоянието, от болнично лечение и така нататък.
В предварителния разговор казахте, че това е важно, кои кислородо апарати за кои хора да се поемат. За тези, които всъщност ще се постигне някакъв ефект в лечението,
така, защото
от които ще се спести бъдещи хоспитализации, ще се удължи живота, т.е. по медицински причини.
От моя гледна точка, много хубаво е, че водим този разговор сега, за да почнем да структурираме това, което в бъдеще ще се случва в нашата държава, защото кислорода помага на много заболявания, но начинът на неговото доставяне дава предимства или недостатъци при определени заболявания. Не случайно в различните държави различни системи за кислородоподаване са реализирани. Например, във Франция основният механизъм, по който се доставя кислорода, е тъй нареченият течен кислород в едни термоси специални. Докато в други държави е кислород под налягане в бутилки. У нас се започва...
Веднага ще ви репликирам, доктор Симичев. Тъй като съм се занимавала дълго време с домашното кислородолечение и в региона на Варна от 20 години вече, заедно с белодробните лиги в Швейцария, имаме опит за домашно кислородолечение и мониторирането на това лечение на пациенти, които ползват за сега домашно кислородолечение с кислороден концентратор. Веднага ще ви репликирам, че бутилки за приложение на кислород в света няма. Течният кислород в държавите на Европа е най-добрият избор. да кажем, който има при създадена добра организация, но за това трябва да имате система, която да поддържа тези не термоси, а големи контейнери с изброд, които пациента има в дома, защото съм обикаляла в домовете на пациентите и много добре познавам тази система. Оттам нататък ще кажа, че кислородолечението може да бъде с кислородни концентратори добре като първа стъпка за България, но имаме стационарни кислородни концентратори и мобилни такива, които ще са нужни за една група пациенти.
Така.
И още нещо ще кажа, че кислородолечението е немедикаментозно средство за лечение на голяма група пациенти и няма как за едните да е по-полезно, а за другите да не е по-полезно. Има индикации, които поставят пациентите в категория показания за домашно кислородо лечение. В този ред на мисли няма как да разделите перспективни от неперспективни, защото това създава двоен стандарт и нарушава принципите за равен достъп на пациентите до здраве. Ако това касата измисли метод или здравната комисия или някой да разграничи пациентите по този критерий...
Разбира се, какво точно ме репликира доцент Петкова. Освен, може би, за държави, в които има лечение извън течният кислород и извън кислородните концентратори, такива мога да цитирам като Германия, например Австрия, САЩ, Канада. Има държави, в които...
Транспортни са само, доктор Симичев, бутилките, които се пълнят.
А това предполагам, че от полза все пак на пациентите, които пътуват, или?
Транспортни, но там ползват доминиращо в тези държави, които цитирате, ползват или мобилни концентратори, или ако си направите добре справка, ще видите, че системи за течен кислород и за допълване на кислорода по примера на бензиностанциите, ако ви представлява интерес, ще представя такава карта, има във всички германоговорящи държави. Не съм правила справки за Франция, но това е доминиращата част от кислорода, който ползват.
Не разбрах за какво ме репликирате. Казах, че това е кислородния концентратор, е първа стъпка на един дълъг път, който трябва да изминаваме заедно. Не разбрах какво точно от това не се съгласихте.
Начинът, по който това нещо се случва като процес, важи не само за кислородните концентратори, важи за медикаментите, за всичко останало. Произнасят се медицинските специалисти, в случая консултантите на Националната на каста, научните дружества, определят медицинската целесъобразност, насочеността на лечението, очаквания ефект и на база това каста си прави разчети и взима решение за реимбурсация на едно или друго медицинско изделие, на едно или друго лекарство.
Как ще бъде описано? Като медицинско изделие или като лечение?
Като е спецификацията, много ясно пише. Медицински изделия за кислородотерапия тире кислородни концентратори, даже е посочен определена характеристика какъв тип да бъдат.
Това добре ли е, доцент Петкова, преди да включа?
Не.
Не е добре.
Това, което ние, научното дружество и колегите, както експертния борд,
защо не сте съгласни?
Представи като становище е, че то трябва да бъде като кислородолечението е метод за лечение. И само да допълня дали и на кого колко ще помогне, означава ли, че пациенти с онкологични заболявания не трябва да получават лечение, след като перспективата им е лоша?
Това, което аз цитирах, е начина, по който самите концентратори са записани в спецификацията за медицински изделия. Не спорим дали е метод или е...
А след това няма ли, доцент Петкова, в критериите алгоритъма за получаване да уточните заболяванията и пациентите?
Разбира се, аз казах, че ние това сме посочили доста отдавна. Както и методите за лечение, които могат да бъдат терапия, която да е непрекъсната, която да бъде on-demand, която е свързана с характеристиките на самите концентратори. И само нещо ще добавя още, че не съм съгласна с това, което доктор Симичиев цитира, че концентраторите подават нисък дебит кислород. Част от тях, както и използвахме такива в периода на COVID-пандемията и при пациенти, които имат дихателна недостатъчност, дебита достига до 10 литра за минута, което е висок дебит. Лимитите в болнично лечение са за 15 литра. Вие си направете справка, кое е нисък дебит и кое е висок.
А какво ви притеснява тук? Това нали е приложено в болнично лечение, под лекарски контрол?
Не, говоря, че високият дебит крие определени рискове, така че това не е безвредна нискодебитна или някаква друга кислородотерапия, макар че има пациенти, които и от половин литър за минута могат да бъдат в риск. Това касае контрола и наблюдението за тези пациенти и това е пункт, който е в посоката, която защитаваме, че трябва да бъде изградена мрежата за контрол на тези пациенти, преди да бъдат отдаваните на пациентите за лечение. И трябва да се спазват индикациите, които сме посочили.
Това, което вие сте предложили, и ако те залегнат, както вече са залегнали в списъка на здравната каса, това няма ли да даде вече добрата рамка нещата да вървят напред? Тоест да има и получаване по здравна каса, и контрол от страна на лекарите, и обучение на пациенти и техните близки, какъв дебит използват.
Аз силно вярвам, че това ще се случи, тъй като това е моя лична кауза от 2017 година. И тук виждам подкрепата на Националната здравноосигурителна каса, защото тя спазва изискванията на закона и всъщност по силата на наредба номер 10, кислородните концентратори за домашно лечение, които са налични в България, които са регистрирани, са медицински изделия. Но, когато говорим за пациенти, които страдат от тежка форма на дихателна недостатъчност, първо нека да започна от това, тъй като имам голям опит като пациент, който е живял на такава терапия. И искам да се върна малко назад в разговора. Всички пациенти, които страдат от някакъв вид рядко белодробно заболяване, още на първата година от своето заболяване, са освидетелствани с ТЕЛК-ово решение. Предвид тяхната невъзможност да се придвижват, да работят активно, защото имат силна форма на хипоксия. Всеки пулмолог, който в практиката си има такъв пациент, обучава този пациент как да борави с този кислороден концентратор. С кислородния концентратор върви така наречения пулсоксиометър, който всички познаваме от епохата на ковида. Така че аз не виждам някакво притеснение от това да има някакви осложнения или поражения на пациента, ако той ползва това медицинско изделие в домашни условия.
Доктор Симичев, в момента как се справят тези пациенти, които ползват у дома?
Първо, всяко нещо, което се отпуска по Национална здравноосигурителна каса, върви с назначение, което минава през лекар. Тоест, лекар трябва да се подпише, че това нещо е необходимо на този пациент и съответно лекарят, както на рецептата отдолу пише по колко таблетки на какъв период от време трябва да се взимат, така предписанието на кислородотерапията, поне началното такова, винаги върви с препоръки от лекуващият лекар, лекуващият пулмолог в случая.
Това ще наричат изисквания.
Точно така, тези... за да може те да се...
За
да може точно така, за да може те да бъдат спазени.
Доктор Симичев, как ще титрирате, доктор Симичев, дебита на кислорода в амбулаторни условия ми е въпроса. Нека да все пак да изслушаме хората, които работят в клинични бази и виждат такива пътя.
Аз не виждам защо спорите с мен при положение, че нищо не съм казал до момента, а вие постоянно атакувате и спорите с мен и не виждам защо. Просто наистина не виждам
добре,
защо.
Добре, нека доктор Симичев.
Доктор Симичев, искам да ви кажа какво е становището на пулмолозите, които ежедневно работят с пациентите с дихателна недостатъчност.
Кажете, за момента какво е?
В момента имаме пациент в клиниката, на когото е назначено лечение от пулмолог, който е с 2 литра кислород в дома, с хиперкапнична дихателна недостатъчност. На половин литър е с 9 килопаскала въглероден двуокис. Обяснявам това, искам да се обърна към госпожа Маева, която познавам отдавна и цялото ми уважение към нея и към вас, доктор Симичев, когато познавам от много дълго време. Знаете моето отношение към вас и уважението ми лично към вас. Но нека да се вслушаме в хората, които работят в клиничните бази и всеки ден имат опита с тези пациенти. Искам да ви кажа, че проблема не е в кислорода и сатурацията. Ще цитирам професор Киркович, нещо, което казвам на студентите в първата си лекция още, който казва така в далечните години, в които е практикувал своята професия, преподавал. По-добре да имате син и жив болен, отколкото розов и умрял. Когато на болен с хиперкапнична дихателна недостатъчност отнемете стимула за кислород, който той трябва да получава, то тогава покачвате сатурация, тя става 90 и над 90%, но покачвате и въглеродния двуокис. И това
доцент Петкова, един въпрос, доцент Петкова. Знаете ли колко човека са починали, защото нямат достъп до кислород?
Знам, доктор Симичев.
Е, това исках да ви питам, доцент Петкова.
Да направим така, че нещата да се случат.
Точно така е.
Който е правилен.
Ако гледаме единствено и само...
Колко пациенти са загинали от кислород. Нека наистина да работим така, ще да се случат нещата, да не спорим за дефиниции или за съответни определения на пациенти. Няма как ТЕЛК-овото решение да бъде основание, госпожо Маева, да се получи кислороден концентрат.
То не е основание, то е един, така, от, един от критерии.
Медицинското основание за това е болния да има дихателна недостатъчност, хронична, да има титриран дебит на кислорода, да бъде проследен в стабилно състояние, което може да стане само в болнично лечебно заведение и да има осигурен екип, който в доболничната помощ да може да бъде в негова подкрепа. В
момента... Тоест искате да кажете, че ТЕЛК-овото решение ви притеснява, тоест...
Не е основание това пациента, защото се това се дебатираше последните...
Ама искате да отпадне изумена. Като критерий ли?
Разбира се, че трябва да отпадне.
Искате да отпадне категорично. Обаче, кои са тия пациенти, които се нуждаят от кислородолечение, нямат ТЕЛК?
Например, има такива, които желаят да работят.
С какво и заболяване са?
Пациент на 46 години. Не е ТЕЛКово решение. Той да седи вкъщи без кислород.
А с какво заболяване?
Колега ви, представете си, че пред вас стои пациент с пулмонална артериална хипертония или с пулмонална фиброза. С сатурация без кислороден концентратор 78. Този пациент, мислите ли, че е годен да не бъде освидетелстван? Той не може да се движи. Той ще получава припадъци.
Маева, но не може ТЕЛК-овото решение да седи в основата. Той пак ще...
Не, аз не твърда
то
да...
Не е то не е в основата. Не е,
да, губим си времето върху детайли, вместо да вървим в правилната посока да решим.
Към приключване върви разговора. Може ли всеки един от вас да каже, ще си стиснете ли ръцете на някои от пресечните точки? Така че, когато имаме ново народно събрание и бюджет, всъщност пациентите вече да имат достъп до кислородолечение в домашни условия.
Разбира се, че ще си стиснем ръцете с Националната здравноосигурителна каса, защото през последните няколко месеца работим доста активно. Надявам се и в следващия парламент да имаме подкрепата на политиците и да бъде намерено добро решение. Но, много моля, експертите, нека с помощта на пациентските организации, защото през изминалия месец аз успях да събера информация от всички страни членки на Европейския съюз, правилата за отпускане. И много силно впечатление ми направи как хубаво са написани правилата в Белгия. Много точно е разписано по видове заболявания, по нива на сатурации, кръвно-газови анализи и други медицински показатели. Всичко това е разписано. И много болно за мен като пациентски лидер толкова години да правя дарителски кампании. Ето преди 3 седмици отново направихме дарителска кампания за поредния кислороден концентратор, за да бъде спасена една пациент.
Колко струва, колко пари трябваше да съберете?
Сумата не е колосална. Примерно един добър стационарен концентратор варира между 1500 и 2400 лева.
За някои по-бедни семейства това е непосилна сума.
Разбира така? Се. А преносимите концентратори, там сумите варират между 5 и 7 хиляди лева. Така че нека да бъдем реалисти, защото много трудно в момента, в условията на инфлация, едно семейство да може да отдели близо 10 хиляди лева, за да живее техния роднина качествено.
Доцент Петкова, от вас обобщаващи думи?
Ще кажа следното. Няма кой повече от пулмолозите да желае домашното кислородно лечение да бъде реимбурсирано и пациентите да получат възможност да дишат вкъщи свободно. Без необходимост семействата им да изнемогват, за да получат кислороден концентратор. Няма кой, госпожо Маева, повече от мен, защото добре знаете каква е афинитета ми към пациентите с редки болести, с тези с пулмонална хипертония и тези, които имат кистична фиброза, тези, които имат идиопатична белодробна фиброза, да желаете да получат най-доброто от света. Знаете, че това, което е бивало възможно, сме го правили в невъзможните условия. За ваша информация, ако нямате този документ, който е депозиран в касата през 2020 година, ще ви кажа, че в детайли за всяко заболяване, индикации, контраиндикации...
Да, при нас е този документ, между другото, доцент Петкова.
Който е около 20 страни. Да. Така че ако го нямате, просто се запознайте с него, защото той е базиран на всичко това, което в света е факт. Искам да ви уверя, че българските пулмолози са изключително добре подготвени в тази посока по отношение на домашното кислородолечение. Всички болни най-тежки с дихателна недостатъчност по време на ковидната пандемия преминаха през белодробните клиники. Всички онези, които имаха нужда от домашно кислородолечение, се проследяваха от пулмолозите. В условия, в които обаче нямаше организация да се заплащат кръвните газове в доболничната помощ и те да имат достъп този, който да регламентира необходимостта от прегледи, защото те не се свеждат от 3 годишно посещение при лекар. Тези пациенти, другите трябва да си ги плащат, за да имат достъп при лекарите, които се занимават с домашното кислородно лечение. Мисля, че в днешно време, с разговорите, които имаме и дискусиите с здравната каса, при наличие на финансиране, не би трябвало да има някаква пречка домашното кислородно лечение да бъде заплащано за тези пациенти. Но пак казвам, че нашите изисквания и нашите принципи, това, което експертите на експертния борд и управителния съвет на дружеството ще поставят, е да спазваме правилата на добрата медицинска практика, на гайдлайните, които са достъпни и работещи навсякъде в света, така че, ако се създава системата и ще я правим в момента, да бъде така създадена, че да помага на хората, да не им вреди. Това са нашите изисквания. Ние нямаме противоречия и не знам защо се повдига един въпрос. При положение, че пътя е оттъпкан, стъпките са изминати, трябва да се направи финансирането и оттам нататък да се стартира с индикациите и възможността пациентите да получат лечение. Противовес, противоборство, така че да се стискаме ръцете, не виждам да има, защото всички защитаваме една кауза, а тя е правилна. Пътя, по който трябва да се случи това, би трябвало да бъде направен така, че да се работи.
Няколко пъти казахте да не им се вреди.
Кислородно лечението е както да предпишете лекарство. Дозата прави отровът. Когато се титрира доза на кислород, това означава болния да е в болнична обстановка и да има възможност за изследване на артериални кръвни газове, за да определите дозата. Разликата от половин литър за минута дебит може да вкара пациента в респираторна кома и да има необходимост от пролежаване, от неинвазивна или инвазивна, пази Боже, вентилация.
За определени диагнози, разбира се.
Това репликирах доктор Симичев, че
да,
това на база...
Хайде да си говориме конкретно. Нека конкретно да си говориме. Това, за което говорите, става въпрос единствено и само за обструктивни белодробни заболявания.
Това става дума, за другите... доктор Симичев, за хиперкапнична дихателна недостатък.
Точно това така. За всички останали, които болни, постоянно цитирате, за редките заболявания, за фиброзите и така нататък, това няма никакво отношение. И само за да бъдеме съвсем коректни към това, което излиза като документация, моля, нека при различните становища експертният съвет да използва една и съща терминология. Защото в 20-та година пишете на четвърта страница нагоре: у нас НЗОК не заплаща лечение с средства за подпомагане на дишането. А в становището от 2022 пишете: кислородолечението не би трябвало да се разглежда като вид помощно средство.
Помощно средство и средство за подпомагане на дишането, доктор Симичиев, са различни неща по терминология.
Добре, щом смятате така, нека да бъдем с ясни критерии.
Терминология, това са две различни понятия. Методи за подпомагане на дишането са апаратите за неинвазивна вентилация или неинвазивната вентилация като метод и домашното кислородолечение.
В конкретния случай става въпрос за становищата, свързани с кислородолечение. Така. Конкретно. За това става.
Пак казвам, това са детайли, които не мисля, че принципно имат някакви различия, но това, което сме написали, е точно онова, което в медицинската литература е визирано.
Обобщението на доктор Симичиев ми се иска да чуем. Какво е по тази тема конкретно? Смятате ли, че ще се стигне до добра развръзка?
Със сигурност ще се стигне до добра развръзка. Трябва да си говорим и да се разбираме и да се изслушваме, да не влизаме в разговорите с предубеждението, че човека отсреща иска да навреди с нещо или че методиката е толкова опасна, че може да убие маса хора, защото тя е методика, която помага на много повече хора. Да, има възможност за вреда, като всяко едно медицинско средство, и тази вреда се балансира с компетентната намеса на специалист, който го предписва. И затова трябва да осигуриме достъп на българските пациенти с белодробни заболявания до целият спектър от кислородолечение. Нека започнем с кислородните концентратори, но да не спираме до там, защото те не са панацеята
за всички. След това към кое трябва да се продължи, исках да ви попитам.
Идеалният вариант би бил да може да имаме и национална система за течен кислород, но това е скъпо удоволствие, което преобладаващо богати държави в Европа имат, но трябва да може да се стремим към това пациентите да може да бъдат предписани това средство, което в най-голяма степен ще помогне на конкретен даден пациент. Някои пациенти имат нужда от високи стойности, висок дебит от кислород, който кислородните концентратори не могат да осигурят.
И много ми се иска, господин Афенлиев, в края вие да обобщите, но в тази посока. Имаме ги включени в списъка на здравната каса за домашно лечение апаратите. Имаме, доколкото разбирам до този момент, критерия алгоритъм за тяхното получаване. Нали така? И всъщност очакваме държавния бюджет. Вас нещо друго притеснява ли ви?
Не, мен няма какво да ме притеснява, само да уточня, че тук може би за пореден път се получи едно неразбиране. Госпожа Маева знае, че всъщност имахме лек спор, когато почнахме да правим нова спецификация за помощни средства, които пак са медицински изделия. И тогава стана ясно, че всъщност концентраторите вече са налични в другата спецификация за чисти медицински изделия.
Като медицински изделия.
Определени са, нещата са ясни. Когато стане дума да се прави бюджет живот и здраве, НЗОК ще предвиди някаква сума на база, разбира се, критерии, на база заболяванията, бъдещи пациенти и така нататък. Да се надяваме тази сума да бъде гласувана в общия бюджет на НЗОК.
Тя ще бъде за медицинското изделие.
Естествено.
Доцент Петкова, нещо да добавите?
Аз ще кажа, че за съжаление експертите на Българското дружество по белодробни болести не бяха поканени на тази среща, която касаеше медицинските изделия. Тогава, още тогава щяхме да кажем нашето становище и може би нямаше да се стигне до този дебат, но ще подкрепя господин Афенлиев и ще кажа, че волята я има, методиката е ясна, опитните специалисти в тази посока, белодробните лекари, са на лице. Ако мога да успокоя госпожа Маева и да се надяваме всички, че когато средствата са налични в държавния бюджет, когато има парите, то тогава мисля, че бързо ще решим този въпрос, защото финансите са основно определящи, иначе колкото и знания да има, до нищо няма да достигнем.
Като казахте финанси, това остойностяване на апаратите пред здравната каса ще заплати ли лекарския труд по проследяване на тези пациенти в домашни условия?
На този етап, госпожо Хрищева, и този въпрос не е решен.
Да.
Това ви казах, че поставяме малко колата пред коня. Не, че до този момент специалистите по белодробни болести не извършват тази дейност. Но понякога тези пациенти имат нужда от много близко проследяване. Всяка седмица трябва да бъдат при техния пулмолог, което е, ако им дадем стационарни концентратори, както ще се тръгне в тази посока, тъй като пациента без концентратор няма да може да стигне при лекаря, това означава, че лекаря трябва да отиде на домашно посещение при пациента. В домашни условия изследване на кръвни газове, не на
пациента ли ще си плати това домашно посещение?
Моля?
Пациента ли ще си плати?
Доцент Петкова, хайде да не си говорим неща, които няма да се случат в България.
Пациента ли ще си
заплати? Домашно посещение никой помолог не прави.
Не знам с кого сте се срещали, но аз съм посещавала свои пациенти на добра воля, защото когато заболяването, диагнозата и съответно хода на болестта при определен пациент станат кауза, то тогава лекаря не търси финансите, но това не може да бъде практика в държава.
Господин Афенлиев искаше да допълни.
Тъй като отиваме към края на разговора, ако ми позволите леко встрани от темата, но все пак за мен е важно да го кажа. Първо се радвам, че госпожа Маева каза няколко добри думи за Националната здравна каса, което не е често срещано явление, държа да кажа, от пациентските организации. Всъщност, покрай дискусията се споменаха няколко доста тежки заболявания, водещи до дихателна недостатъчност, като например кистосна фиброза и други такива. Ако погледнете назад във времето, от последните 3 години НЗОК е започнал да плаща най-модерните медикаменти за тези заболявания. Без никакви ограничения, без никакви задръжки.
Да,
да разбием мита, че НЗОК стои като някакъв цербер върху купчина с пари и не ги пуска тия пари в обращение.
Би...
Напротив, тук случай е малко по-различен. Стана ясно, че има ли бюджет, няма проблем да се започне и с това.
Обаче пък лекарите си имат една своя, как да кажа, кауза, че не целият им труд е заплатен изцяло.
Така е. този някой, който не е бил съпричастен, той не може да оцени какво означава кислородолечението за него. И доктор Симичиев и аз сме виждали такива пациенти. Затова ще кажа, че това, което лекарите дават на този етап, е на добра воля, но когато трябва да изграждаме система, трябва да има ясни правила. Ние сме за това правилата да са ясни, да могат пациентите да имат достъп, да могат лекарите да са спокойни, че техните пациенти са обгрижени и естествено институциите, спазвайки алгоритмите и правилата, да могат да упражняват контрол върху средствата, които са вложени. Ако няма правила, ако има хаос, нищо няма да постигне. И още нещо ще кажа. Аз искам да благодаря в лицето на господин Афендиев на Националната здравноосигурителна каса. Ще кажа, че за тежките белодробни заболявания, не само за кистичната фиброза, но и за идиопатичната белодробна фиброза и за бронхообструктивните заболявания. Напоследък визира, може би, последните 10, а може би и малко по-назад, се въведоха всички нови методи за лечение, които са достъпни в Европа и в света. Медикаментозни имам предвид. И може би с разлика от няколко месеца, максимум до 6, това естествено и с помощта на фармаиндустрията, но няма медикамент, който да не е достъпен до българските пациенти. Естествено, целта е превенцията. В хода на лечението ние да работим така, че по-малко пациенти да достигат до хронични състояния, налагащи използване в дома на методи за подпомагащи дишането, което е кислородолечението. Но в крайна сметка сме извървяли позитивен път и аз мисля, че трябва, можем да кажем добри думи, да се поздравим с това, което сме постигнали. А се надявам, че и в много кратко време ще се преживеем всички, защото е важно за всички, домашното кислородолечение в България да бъде факт. За да бъде адекватно кислородолечението, пациентите трябва 16 до 18 часа на ден да ползват кислород. Ако е по-малко часове, той не носи никаква полза, така показват доста клинични изпитвания в тази посока.
Добре, много ви благодаря на всички. По темата за достъпа на пациентите в България с дихателни проблеми до домашно кислородолечение, до апарати за кислород, гости бяха Наталия Маева, председател на Българското дружество на пациентите с белодробна хипертония, доцент Диана Петкова, председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести, доктор Александър Симичиев, пулмолог, и Владимир Афенлиев, директор дирекция лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства в Националната здравноосигурителна каса. Много ви благодаря. Мисля, че все пак стигнахме до един обобщаващ извод, че нещата ще се постигнат в диалог.
Благодаря ви, госпожо Хрищева. Надявам се да успеем заедно.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.